Ja, da det bare mye oppgave å takke dere da. Jeg vil jo si at til deg som sier at det ikke misjonssamband, det bibeltro, til og med aposteltallet I kor, det var flott det. Jeg vet jo ikke om jeg verdig til å takke dere, for jeg synger jo bare sanger med egen tone på, så det og det ikke det, så setter jeg. Men, det var fint å høre dere, og koret foran også. Og igjen, så for å begynne som I går, det veldig kjekt å se dere og oppleve fellesskap. Vi som var I går kveld, vi fikk jo høre at det var 170-årsjubileum også. Og da kvakket jeg litt til, fordi at da jeg jo eldre enn jeg ser ut til. Og det jo ikke noe kjekt alltid, men for jeg var altså på 125-årsjubileet. Og det hadde det seg slik, det var nesten, jeg skal ikke kalle det profetisk, altså, men da var det lengre mellom Oslo og Bergen, så Birger Odland, som var generalsekretær i Vestlandske, som det heter da, han ringte til meg og så sa han at det en festmiddag der alle OF-organisasjonene invitert skal feire Israels misjon sitt 125-årsjubileum, og kan du, Ann-Marie, gå I staden for meg og kona? Og det var jo greit å være student og få en ekstra middag, så vi dro. Det var en veldig flott fest. Hvis ikke jeg husker feil, så var oppe på Holte. I alle fall så, og når jeg så bildene I går kveld, at Bjarne Skogstad presenterte det I går, og jeg visste jo at han var flink, men I går var det litt I grenseland av det jeg visste. Det var fantastisk bra. Men nok om det, jeg hadde jo gleden av å ha kona på ene siden. Jeg var jo ung da, og ikke akkurat nygift, men ja. Og på andre siden av meg satt ingen ringere enn Magnus Solheim. Så jeg fikk prate med han, og fikk kontakt med han. Og ellers så har jeg jo hatt gleden av å kjenne generalsekretæren I Terje og utover, og det har vært en sann fornøyelse. Så for å si det veldig kort, om Gud har gitt oss ulike oppdrag og ulike sammenhenger og hjertebarn, så Israels misjon noe i alle våre hjerter. Det bør det være og skal det være. Så Guds signing, det som står direkte I dette arbeidet. Nå skal vi høre teksten for denne søndagen, som altså den tredje søndagen i faste tida. Og det fra Lukas 11, 14-28. En gang drev han ut ei vond ånd som var stum, og da den vonde ånda hadde faret ut, talet han som hadde vært stum. Folket undret seg, men noen av dem sa, det ved hjelp av Beelzebul, herskeren over de vonde åndene, at han driver de vonde åndene ut. Andre ville sette ham på prøve og kravde et teken fra himmelen av ham. Men Jesus visste hva de tenkte og sa til dem, hvert rike som kommer I strid med seg selv blir lagt øde, og hus på hus raser sammen. Nå Satan kommer I strid med seg selv, hvordan kan da rike hans bli stående? Det sier da at det ved Beelzebul jeg driver ut de vonde åndene. Men det ved Beelzebul jeg driver ut de onde åndene, hvem det da dykker egne folk driver ut åndene ved? Derfor skal de døme dykk. Men det med Guds finger jeg driver ut de vonde åndene, da har Guds rike nådd fram til dykk. Når en sterke med våpen I hand vakter garden sin, får det han eig være I fred. Men kjem det en som sterkere og vinn over han, da tek denne mannen våpnen som den sterke setter sin lit til og deler ut bytte. Den som ikke imot meg, og den som ikke samler med meg, han spreier. Når en uren ånd fer ut av et menneske, flakker det over tørre vidder og leter etter en kvilestad, men finn ingen. Da sier hun, jeg vil fare at ende til huset mitt, som jeg flytter fra. Når hun kommer att, finner hun deg feia og pynta. Da fer hun av stad og får med seg 7 andre ånder, som verre enn hun selv. Og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første. Da han sa dette, var det kvinne i folkehopen som ropa, «Selt det morsliv som bar deg, og brysta som du dia.» Men Jesus svarer, «Sei heller, sele er deg som høyrer Guds ord, og tek vare på det.» Amen. Ber kirken ta Satan på alvor? Den setningen var overskriften i dagen, nå for kort tid siden, faktisk 21. mars. Og det var referat fra og samtale med professor Tormod Engelsviken, og han har lagt ned langt arbeid både som missionær for NRM, som missiologisk forsker og arbeidet nettopp med åndsdimensjonen. Og jeg tenkte, skulle det være nødvendig å komme med en slik påminning? Ja, det røper vel egentlig ganske mye om vår tid. Og ikke minst, den vestlige, skal man si, livstolking med rasjonelt verdensbilete. Jeg tar med i innleggen noen sitat fra Engelsviken. De som fornekter den åndelige verden, fornekter også Guds eksistens og ånder og demoner. Hvis man fornekter at det finnes personlige åndelige vesen som demoner og engler, og den fortolkningen som Jesus gir av det, er dette min mening i konflikt med kristen lære og en ubibelsk lære. I den forstand er det vranglære. Og jeg tror han har veldig rett. Og det er viktig å legge merke til nettopp dette. Fordi nettopp i vår vestlige verden, så er det å tale om djevelen, det å tale om at det onde åndskrefter, at det demoner, ja, da det jo enten en mørkemann og fundamentalist og liksom avskreven, eller så det i alle fall noe gale med deg. Men den som leser Bibelen, den som kjenner Guds ord, vet at Bibelen tar dette på alvor. Apostelen Paulus skriver det, «For vår strid er ikke mot kjøt og blod, men mot makter og herredømme, mot verdsen herskere i dette mørket, mot vondskapens ånde her i himmelrommet.» Og når vi leser tekstet som vi har lest i dag, så er det viktig for oss å formidle og ta på alvor det bibelske anliggende, at den sekulariserte verden, den som ikke tar på alvor nettopp dette, den verden er borte fra sanninga, er i en farlig situasjon. Nettopp som vi hørte også I innledningen, kampen mellom Gud og Satan, lys og merke, den gode og den vonde, det sentrale anliggender I Bibelen, fra først og til sist. Derfor må vi ta det på alvor. Så skal jeg smette inn et lite, ikke parentes, for det viktig, men et lite momento, og det følgende. Selv om vi lever I en sekularisert tankegang, en verslig, vestlig tankegang, så alt for mye, så vet vi også at på den andre siden så ordet åndskamp brukt. Og av og til må jeg vel få lov å kjenne og si at det brukt også på en lettvint måte. Derfor skal vi si til hverandre, som vi sa I en annen sammenheng I går, vi skal være edruelige og sindige. For dersom åndskampen blir brukt av at alle som uenige med meg I alt på den andre siden I åndskampen, så misbruker vi og så forflater vi noe som bibelsk riktig. Men så kan det jo av og til være. Og I mørke stunder så blir det med oss som han som sukka og sa at nå er alle utenfor. Nå alle feil. Det bare meg og kona igjen. Forresten, jeg lurer litt på henne også. Ja. Da blir det en åndskampsmodell som ikke har Bibels tyngde, men jeg vil si faktisk med å ødelegge for å skjule for det som Bibels åndskamp. Så all respekt, vi skal være både enige og uenige, og vi kan diskutere ting og se det både likt og ulikt, ja visst. Men vi skal være edruelige når vi bruker slike uttrykk. Men allikevel så betyr ikke det at vi skal ta det bort. Fordi Bibelen lærer oss tydelig at det en åndskamp som pågår mellom den gode og den vonde, mellom Gud og Satan. Og jeg stilte meg spørsmål når jeg satt og forberedte meg. Hva egentlig Satans strategi? Hvordan setter han inn? Nå skal ikke dette bli en bibeltimeserie. Dere skal få middag I dag også. Men la meg få lov å peke på noen poeng som tydelige I alle fall I Bibelen. Noe av den aller første strategien som Satan brukte finner vi I første Mosebok tidlig. Der står det, har Gud verkelig sagt? Har Gud verkelig sagt? Og derfor kan vi si med overlegg at hans første strategi det kamp. Mot sanningsordet. Nå skal ikke jeg si at alle som usamde med meg I alle detaljer omkring bibelsynsspørsmål, jeg tar med forbehold I sted, at de liksom på andre siden I åndskampen, det skal jeg være varsom med. Men jeg våger å si med overlegg og med høyt alvor, kampen om Bibelen, det en kamp ikke mellom nøytrale forskere og menneskelig fornuft, men det en kamp der djevelen, Guds motstander, på ferde, fordi han vil pulverisere, ta bort tilliten til det åpenbæringsordet som Gud har gitt oss. Det må vi si til hverandre. Derfor løfter vi det opp og sier det tydelig. Har Gud verkelig sagt, det djevelens strategi imot det som sanningsordet. Og sanningsordet, det et åpenbæringsord inngitt av Guds ånd til oss. Hele skriften innandet av Gud, står det. Og han som lærte apostlene, han lærte dem nettopp å forstå det som Guds ord, og derfor skal ikke vi skrive om det neste kapitlet. Vi har fått åpenbæringsordet ferdig. Det var det aller første. Det andre poenget skal ta med, det et sitat fra første krønike bok i kapittel 21. Der står det en kort setning slik: Satan sto opp mot Israel. Satan sto opp imot Israel. Og jeg sier igjen, jeg skal ikke plassere på andre siden i åndskampen alle som har andre nyanser om Israels spørsmål enn jeg har. Jeg har respekt for mange som forstår stykkevis og delt annerledes enn jeg forstår stykkevis og delt. På all del. Men jeg kan ikke la være å ta fram at Israel, dette folket, Guds utvalgte folk, en plan, en del av Guds plan for å føre mennesket til frelse og nytt liv, like til det siste, så det ikke så underlig at Satan set inn nettopp imot Israel. At Satan set inn nettopp mot det jødiske folk, fordi han gjerne vil hindre Guds fullførende plan. Jeg var inne på det i bibelforedraget i går om antisemitismen. Vi kan si mye om det, men jeg siterte i går den franske filosofen Jean-Paul Sartre. Han sier at antisemitisme en lidenskap. Og jeg våger å si i dag at i denne lidenskapen så jeg ikke i tvil om at også Guds motstander på fære imot dette Guds utvalgte folk. Slik første krønikebok sier det, Satan sto opp mot Israel. Det skal vi være oppmerksom på. Det skal vi ta på høyt alvor. Det neste poenget, det jo dette vi ser i, som ofte innleiende tekster i fastetida, nemlig når Jesus møtte djevelen i øydemarka. Djevelen sin strategi var jo selvsagt å få Guds Messias ut av sin plan. Og derfor setter han inn og gir han og viser ham all verdens herligdom, bare han kunne få lov til å få han bort ifra hans plan. Og til og med når Jesus kunngjorde åpenbæret for apostlene hvordan hans veg skulle være lidingsvegen. Slikt må aldri hende deg, sa førstemann i apostelkollegiet. Og da måtte Jesus si, vik bak meg, Satan. Fordi at når Peter sine velmeinende ord kom i omsorg, så var det for Guds son, ikke omsorg, men det var Satans strategi for å få han ut av frelsesplanen. Slik sette han inn. Og så kan vi med en gang ta det neste. Satans strategi også ikke minst mot det enkelte menneske. Enten å holde det borte fra Jesus, eller freistinga til den som hos Jesus. Og det står et sørgelig ord i 1. Timoteus brev. Det står at det noen som har vendt seg bort og fulgt Satan. Dette skal vi også ta på alvor. Satan er en realitet, ikke bare i Afrika, ikke bare i Asia, ikke bare i Sør-Amerika. Satan sitt listige angrep, den er en realitet også nær oss. Vi har ikke kamp imot kjøtt og blod, men mot vondskapens ånde her i himmelrommet. Det var litt om Satans strategi. Da må jeg få lov å skyte inn et avsnitt og si: Er Satan den sterke? Så åpenbare skrifter for oss i dag og tekstene. Jesus er den sterkeste. Er det ved Guds finger, da har Guds rike nådd fram til dykk. Jesu kamp, Jesu siger, det viser at nettopp det er den sterkeste. Vi tilhører i Kristus den sterkeste. Det store slaget mot Satan, det sto altså på Golgata. Og i Kolosserbrevet, i det andre kapitlet der, så finner vi et veldig viktig avsnitt. Kolosserbrevet 2. Skuldbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbåd. Han tok det bort fra oss, og han naglet det til krossen. Han kledde maktene og åndskreftene nakne, og viste dem fram til spott og spe, da han synte seg som sigerherre over deg på krossen. Det er også budskapen denne søndagen. Er Satan den sterke? Er hans listige angrep sterke? Så kjenner vi han som er den sterkeste. Han som avvepner maktene. Han som avvepner djevelen. Han som er sigerhelten ifra Golgata. Og nettopp dette har vi også i viktig i vår barnelærdom. Og jeg får vel si, jeg begynner å bli så gammel nå at jeg sier, repeter barnelærdommen. Legg ikke katekisme og barnelærdommen bort, der er mye godt stoff. Nå skal du høre litt av forklaringen til andre artikkel. Han er min Herre, som har løst ut meg fortapt og fordømde menneske, kjøpt meg fri og frelst meg fra alle synder, og så kommer det, fra dødens og djevelens makt, ikke med gull eller sølv, men med sitt heilage dyre blod og den skuldløse lidinga og døden. Det er stort at han har friet meg ut og løst meg ut ifra all min syndeskuld. Jeg skal få være fri min syndeskuld. Men vi skal heller ikke glemme ham. Han har løst meg ut ifra dødens makt, ifra djevelens makt. Det er helten ifra Golgata. Og det skal vi få lov til å ta med oss. At Bjarne og meg er på linje også på det punkt, at vi valgte samme salme etter preika. Og den salmen er sterk. Vår Gud, han er så fast en borg. Han er vår skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg og vet oss vel å berge. Vår gamle fiende hår til strid imot han står. Stor makt og argelist han bruker mot oss visst. På jord er ei hans like. Vi skal få lov til altså å vite det. Vi kjenner han som den sterkeste. Det går jo en del historier selvsagt om fra gamle tider på bibelskolen. Og dette som jeg nå tenker på, det skjedde ikke på bildet, men da skolen var i Sundsgata. Og det var biskop Indrebø som jo var timelærer der og hadde kirkehistorie og litt. Og så var det en, jeg tror det var en nordlending, som ikke husker feil, som rettet opp, det var jo den tidsalder de rettet opp handa før de sporet, så det er lenge siden. Men nok om det, han rettet opp handa, og så spurte han, biskopen hadde tillatt de kunne komme med spørsmål, og så spurte denne nordlendingen, tror biskopen på spøkelse? Der jeg fortalte at biskop Indrebø kremta litt, og så sa han det slik, jeg kan ikke akkurat si at jeg tror på deg, men jeg er skrekkelig redd deg. Vel, jeg sier til dere i dag, djevelen en realitet. Og vi kan være redd han, men vi kjenner han vi tror på, som den sterkere. Sigerhelten ifra Golgata. Og så det siste hovedpoenget. Det følgende spørsmål. Hvordan skal vi da føre kampen? Jeg har nevnt om djevelens strategi. Jeg har nevnt om han som den sterkeste. Hvordan skal så vi som Guds folk i dag føre kampen, vår underlige strategi? Jeg vil få lov å peke på følgende. Vi skal få lov som Guds barn å få lov å leve i den personlige Kristus vedkjenningen og forsakingen av djevelen. Det kan godt hende at det noe av årsaken at mange vil si at det et grunnere gudsliv i dag enn det var i tidligere tider. Nå skal jeg være varsom med sånne ting, men de gamle, de var kanskje mer medvitne på at det som vi nå har avgrenset til nesten bare til dåpsliturgien, det var realiteten i deres hverdagsliv, i deres gudsliv. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader. Jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror på den hellige ande. Det var realiteten. Av og til så har jeg en beklemmende følelse av at vi tenker i vår tid, i alle fall i Bedehuslandet også, at dette liksom noen kirkelige greier som vi får noen leser når vi skal, men vi avgrenser det til det. Skal jeg få lov å fortelle deg igjen? Den første store åndskampen i kirkens historie, den sto nettopp om trovedkjenningen. Fordi djevelens listige åtak var nemlig at kyrkja ikke skulle vedkjenne den sanne bibelske trua. Men i denne åndskampen så stod det fram og vedkjente. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader. Jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror på den hellige ande. Og nå sier jeg med fullt overlegg. Det skulle vi være medvitne om i vårt eget Guds liv. Fordi nemlig, djevelen vil alltid være der som Guds motstander. Både som en brølande løve og når han vender røsten etter hermer. Og samleis i hele vårt helgensliv, det er et uttrykk som er veldig aktuelt i helgenslivsspørsmål. På nynorsk så lyder det uttrykket slik, simul justus et peccator. Samtidig synder og rettferdig. Hva betyr det? Jo, det betyr to ting i denne sammenheng. Det betyr at jeg for det ene er rettferdig for Gud i Kristus og kan få hvile i han. Han er min rettferd. Han er min rustning. Og samtidig betyr det at jeg og du som Guds barn også har en forbundsfelle for den vonde i vår egen barm. Det er poenget. Det er ikke bare slik at djevelen er der borte og har ingenting med oss. Vi blir ikke besatt der Jesus er. Men han har en forbundsfelle i den gamle naturen. Og derfor skal vi være på vakt. I vår barnelærdom så lærte vi følgende. Når vi gikk i skolen eller om vi lærte det hjemme. Hva tyder det å være døypt med vatten? Det tyder at den gamle Adam i oss skal druknes ved daglig anger og bot, og døy med alle sine synder og vonde lyster, og et nytt menneske daglig skal stige fram og leve evig for Gud i rettferd og renleik. I denne ondskampen står jeg og du, i forsaking av djevelen, i tru av tilliten til vår Herre Jesus. Og så stod det i tekstet også, så tar det med. En viktig strategi det er at vi fyller oss med Guds ord. Det stod noe her om at når den sterke med våpen i hand vakter garden sin, Gud har gitt oss et våpen til å vakta huset med, nemlig Guds ord, andens sverd. Og nå vil jeg si en par setninger veldig praktisk. Som kristne, både for vårt eget liv, for våre barn, og ikke minst for oss som også er så heldige å ha barnebarn. Vi skulle gi deg Guds ord. Vi skulle gi deg kristen litteratur. Vi skulle gi deg kristne blader, bøker. Fordi det er med å fylle deg med det som er godt. For jeg får lov å si at noe av det som jeg synes er det mest alvorlige tekstet i dag, som jeg grubler veldig mange ganger på, jeg må be ofte over. Og jeg tenker på det står her om dette tomme huset. Det tomme huset. For det tomme huset forblir ikke tomt. Hva står det? Den vonde ånda kommer tilbake og tar med seg 7 andre ånder som er verre enn hun selv. Vår tid. I den åndssituasjonen vi lever i, så hører vi mange krefter om at vi må ha det, vi må ha tomme hus. Vi må ha tomme hus. Det er nøytralitet, og da kan en stå fritt og velge. Bibelen forteller oss at huset blir aldri tomt, enten er det fullt av Guds ånd, eller så er det fullt av djevelens ånd. Det er realitetene i dagens tekst. Jeg kan ikke pussa på det. De får si, fyll det med det som godt er. Jeg husker en gang, det kom et par til meg. De følte seg nok litt tvinget av besteforeldre til å komme med barnet sitt til dåp. Og så sa de slik, vi vil døype barnet, men Men når jeg begynte å snakke om oppsiden, så nei, vi har ikke tenkt å gi deg noen oppdragelse I kristendom, for det skal få velge oss selv når det blir større. Og da skal du jo være høflig, men jeg sa det rett ut. Da har du allerede valgt. Da har dere allerede valgt. For den som velger å holde huset tomt, har valgt djevelens ånd til å fylle det. Og det alvor jeg gjerne vil senke inn over dere I dag. Som kristenfolk I 2014, så trenger vi være en herre som går ut og sier, «Fyll generasjoner med Guds ord, fyll deg med kristen dagspresse, fyll deg med kristen litteratur, fyll deg med det som fra himmelen.» Det Guds strategi for å verne og vare hos seg. Og I dette ligger det også bønnekampen. I Efeserbrevet 4 så står det «Enden kommet nær, vær edruelige.» Og så står det «For å be, så det kan be. Enden nær, vær da sindig og edruelig, så det kan be.» Det den strategien som Bibelen gir oss. Vel, jeg kunne fortsette med flere detaljer her, men jeg skal ikke gjøre det I dag. Men jeg løfter igjen fram for deg. Pass på, det ditt ansvar for ditt hus. Det ansvaret for dine barn og barnebarn, for din familie I din forsamling. Fyll det med det som fra himmelen. For ellers så vil djevelen fylle det med det som hører han til. Det valget. Enten det med meg, sa Jesus, eller så det imot meg. Men da skal jeg allikevel få lov å slutte med et godt ord. Han som sa, gå ut og gjør alle folk til læresveina. Han som sendte oss ut I åndskampen. Han sa, «Sjå, jeg med dykk, alle dager, så lenge verden står. Derfor skal du slippe å kjempe denne kampen I egen kraft. Du skal slippe å kjempe denne kampen alene. Men du skal få lov å være I hans hand. Og du skal få sigre I ham. Så han fører deg helt heim. La oss be. Far I himmelen, takk fordi at du minner oss om ditt ord I dag. Takk for du sigerhelten fra Golgata. Men nå ber jeg, Herre, for meg og for alle som hører I dag, at vi må ta vare på ditt ord. Fylla hjertene våre med ordet fra himmelen. Og vi ber for landet vårt, folket vårt, barna våre, barnebarna våre og videre I familie. Herre, fyll deg med ditt ord, så huset ikke blir tomt og erobret av den vonde. Herre, vi ber deg, du, den sterkeste, sigerhelten ifra Golgata. Amen.